Kalendārs mūs ved tuvāk ziemai. 6. novembris, arī salu jau esam pamatīgi pieredzējuši, un tas mudināja automašīnu īpašnieku sarosīties. Un tā ir, ka gadu ziemas tuvošanās ir karsta darba un arī vērā ņemamas pļaujas laiks automašīnu riepu tirgotājiem. Nav jau noslēpums arī, ka pēc ekonomiskās krīzes riepu tirzniecība, līdzīgi kā daudzas citas ar automašīnām saistītās nozares piedzīvoja kritumu, bet šobrīd patērētāju iespējas atvēlēt līdzekļus auto apkopē atkal uzlabojas. Tad nu par to, kā pat laban klājas auto riepu nozarē, Gunāra Valdmaņa sagatavotajā sižetā.
Eiro spogulī.
Vairākus desmitus miljonus eiro vērtajā riepu tirzniecības nozarē uzņēmējiem, līdzīgi galus vai saldējumu tirzniecībā, ir jārēķinās laika apstākļu ietekmi. Šobrīd laika apstākļi mūs vēl lutina. Bet uz tirzniecību iespaidu atstāja ne tikai šī brīža laika apstākļi, bet piemēram arī iepriekšējās sezonas laiks. Stāstot par šobrīd aktuālo ziemas riepu tirzniecību, atklāja nozares eksperts, riepu ražotāja Bridgestone Baltijas pārstāvis Intars Visbūvs.
Salīdzinot varbūt ar iepriekšējo gadu, visi atceramies, kad ziema nebija tik izteikta, kā viņi ir ik gadu, un autobraucēju šobrīd arī nav īsti skaidri, ja kāda būs šī ziema, ja kaut gan tiek prognozēts, ka ziema varētu būt diezgan barga. Pirmie varbūt novērojumi, ko mēs esam tā kā jau redzējuši, autobraucēji tiklīdz iestājās vēsāks laiks jau bija ap plus 1-0 grādi, ja, tikko visi steidzi mainīt riepas, un tas arī ir pareizi, jo mūsu uzskats kā riepu ražotājiem ir tāds, ka ja temperatūra nokrīt zemāk par plus 7 grādiem, kas ir vidējā gaisa temperatūra diennakts laikā, tad nu, ir vēlams nomainīt šīs riepas jau uz ziemas riepām.
Intars Visbūvs norāda, ka kopumā šobrīd riepu tirgus Latvijā ir salīdzinoši stabils, un tajā nav vērojami nebūtiski kāpumi vai kritumi. Tiesa svārstības vērojams atsevišķos segmentos, piemēram pieprasījumā pēc ražotām vai bezraģu riepām.
Neteiksim, ka augošam, neteiksim, ka dilstoši pat. Jā. Šī brīdī īsti nav skaidrs, kā gala patērētājs reaģēs uz pagājušo ziemu un vai ražotās riepas joprojām ieņems tos 10% jau Latvijas tirgu vai netomēr. Jā, īstenībā ir tā, ka iepriekšējos gadus tad šīs ražotās riepas ir bijušas pat 20% un 30% tad no pirktspējas. Šogad mēs tā kā prognozējam, ka tas ražoto riepas skaits varētu samazināties mūsu tirgu.
Raksturojot patērētājs Latvijā, nozares eksperts novērojas, ka patērētājiem mūsu valstī nav raksturīgi vienoti ieradumi. Un, piemēram, nākas novērot arī patērētājs, kuri dārgus auto apauja ar visai pieticīgām riepām.
Šī gadījumā gala patērētājs ir ļoti dažāds un ir cilvēki, kas brauc ar dārgām automašīnām un izvēlas budžeta kategorijas riepas. Kaut gan mēs to, protams, nerekomendējam. Jā. Taču pabraucot varbūt sezonu, jā, cilvēks saprot to, ka tomēr investējot nedaudz vairāk tās naudiņas, viņš varēs arī nobraukt vairāk un arī, teiksim, tā riepa kalpos kvalitatīvāk, ja, un būs ērtāk sajūt uz ceļa.
Savi novērojumi par patērētāju ieradumiem attiecībā uz ziemas riepām ir arī apdrošinātājiem. Apdrošināšanas uzņēmuma Ergo veiktās aptaujas liecina, ka jaunas riepas iegādājas aptuveni 40% autobraucēji. Stāsta uzņēmuma atlīdzību daļas vadītājs Ivars Vismanis.
Ergo mājas lapā veica aptauju savu klientu un partneru vidū, un tur piedalījās apmēram 500 respondentu. Un jautājums mēs uzdevām par ziemas riepu iegādes paradumiem, un aptauja parādīja to, ka apmēram 40% respondentu atbildēja, ka viņi iegādājās jaunas riepas. Runājot par riepu protektoru, tad ir nepieciešams nodrošināt, lai minimālais dziļums būtu 4 mm ziemas laikā. Tas atbilstoši normatīvajiem aktiem. Un jāsaprot arī tas, ka pērkot ziemas riepas, kuras teoretiski vēl drīkst pirkt un uzmontēt, kurām ir 4 mm, no tā brīža, kad viņas jau nedaudz nodils, viņas jau būs protektora dziļums samazinājies un viņas vairāk neatbilstīs normatīvajiem aktiem un tādas nedrīkst izmantot.
Pēc apdrošināšanas eksperta domām šīs rādītājs nav slikts, bet uztraucoši ir apstākļus, ka vienlaikus salīdzinošu lielas automašīnas skaits cik gadu tehniskajās apskatēs tiek izbrāķēts tieši par sliktām riepām.
Es domāju, ka 40% aptaujāto, kuri teica, ka viņi iegādājas jaunas riepas, tas ir ļoti labs rādītājs, jo nu, es atceros laikus, kas ir vairākus varbūt gadus atpakaļ, kad arī, teiksim, savā paziņu lokā aptaujājot, kādas riepas katrs pērk, tad tomēr vairums tajā laikā atbildēja, ka pērk lietotas riepas. drošības paradumi un nepieciešamība domāt par savu un apkārtējo drošību tomēr arī ienesuši savas korekcijas. Bet nu, nav gluži tā, ka nu, visi tiešām domātu par to atbilstoši, jo mūsu rīcībā ir arī statistika no CSDD, kad no kopš pagājušā gada pavasara līdz šī gada pavasarim apmēram 25 tūkstoši transporta līdzekļu ir izbrāķēti tehniskajā apskatē tieši dēļ neatbilstošu aprīkojumu.
Eksperti arī uzsver, ka ziemas riepas automašīnai vēlams uzstādīt negaidot pirmo sniegu vai likumā noteikto 1. Decembri. Jo vasaras riepa efektivitāte sāk kristies vidējai gaisa temperatūrai, krītoties zem 7 grādiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.